It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye obela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli ale tako keme ani biolonfla ani kelena osigira kuma dona uko komiri odebe nyoke gloye mali seko ani donko oluma o yeni kuma infamia kosebe ye seko donko sira osirata ibaye ka fo wula ku jonu ka chesiri kadamne dongli dalawla nyegen kelaw bulla barakelaw walma munu yerebe barakenu hakli ye ko chamanke wori kama ayan bolo dibi ambalmake gausu traweri mani ale sojolay aye sojo briki kura do blasen ka ni abefama ko brik Brick ash munde do. Anafa bese ka ke munde funteni walma nene jamana uma. Ni ibe faka ninja bisoro. Fere kelempe udoron ibi soro vewa Afrik aleka finya tulukala keme anifla. Krenkrele ala farafina foli ni alebeke Sibiri, Kari, Tene, Araba. Kat nege nye kele katakabla nege nye flala. Ambe soro finye tulukala feneka. Ni uwewe amba fuma bololo internet vewa bambara. Nga au ireba donga fo niko ku farafina foli. Ambe kene nyamasi kifolo yani anga temenini. Ola asisa amena antike di jeneba sek aleka foli sen abe fuma ku Anga Maliba. Jeneba Sek, let's go, GLS. sisansa ni tun y'an balimamuso jɛnɛba sɛk ale ka fɔlisen a bɛ fɔ mu ma an ka maliba hali bi an b'a fɔ ɲɛna a bɛ kɛ ka farafina fɔli o de lamɛn an bɛ tɛmɛ n'a ye jo gil gls
ne ye cɛkura tarawure n'u b'a fɔ ma semana cɛkura semana toro ne sigilen don sirakɔrɔ nɛgɛntana bamako a y'aw sɔgɔ voix d'amériki ka seko ni dɔnko jɛmukanw farafina fɔli wagatiw la min bɛ kɛ sibiri nkari ntɛnɛ araba ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ fɔlɔ la ka na se nɛgɛ ɲɛ filanan wagatiw la laadala fɔli don seko ni dɔnko ka laadakɔrɔbaw kan cɛkura tarawure semana toro
o la an ka foli bɛ farafina fɔli lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw ka jɛmukan mandi o sigira nin wagatinin na an b'a fɔ gawusu tarawele ɲɛna ko a danse an ka kɛnɛ kan gawusu i ka kɛnɛ nba i kulo banna kosɛbɛ gawusu e yɛrɛ ye jɔn ye yana an ka baro daminɛ fɔ
ne ye gawusu tarawele ne ye arkitɛkti ye urbaniste ne an ka kalan kɛ urusi jamana na arkitɛkturi kɛ ka tila ka n ka troisiɛme cycle kɛ en urbanisme et aménagement du territoire à bruxelles université libre de bruxelles tila ka baara dɔ kɛ ye ka tila ka sekana
gawusu an ka foli bi ɲɛna an y'a mɛn k'a fɔ ko i ye sojɔ biriki kura dɔ bila sen kan ni a be wele ko brik h brik h mun de don
brik h ye biriki ye an y'a lajɛ siman biriki de don an y'a difransi min b'a ni siman biriki tɔw cɛ ale volumu ye litiri duuru de ka sɔrɔ ni ye siman biriki dɔ nunu lajɛ olu ye litiri ye litiri wolofila ye donk yɛrɛ wolofila ani duuru cɛ i b'a sɔrɔ litiri fila b'u ni ɲɔgɔn cɛ o litiri fila ni n'i y'o ta k'o sɛmɛ wolofila ye la a be kɛ 30% de donk n'i y'a lajɛ sisan kɛmɛ sira o kɛmɛ sira la i b'a sɔrɔ sira bisaba o de bi bɔ a la donc ça veut dire que brique h ni ale da ka nɔgɔ ni brique dɔ ni ye de 30% donc kɔrɔ ye min ye ciman 30% o bi bɔ a la ji 30% o bi bɔ a la cɛncɛ fana 30% o bi bɔ a la o de b'a to k'a fɔ an ka brique ni fana a ka fɛngɛ fana 30% ka tɛmɛ brique dɔ ninnu kan o bɛɛ b'a jira k'a fɔ brique don n'i bi baarakɛla n'a ye bɔgɔ de bi tila ka k'a kɔnɔ an ka farafin bɔgɔ ye bɔgɔ kelen kelen a ɲagamilen don paille la n'o ye bin ye ani dɔ bi malobu ni fɛnw k'a la an ka sojɔ bɔgɔ bi dilan cogo min na ka kɔrɔ o de bi dilan o k'a kɔnɔ
an b'a ɲini fɛ i kana taga yɔrɔ la farafina fɔli ale jayɔrɔ ye mun ye mɔgɔ minnu b'an lamɛn an bɛ kuma diw fɛnɛ ma u ka se ka ɲiningali k'a la o de hukumu kɔnɔna la an bena an tigɛ di an balimakɛ mohaz sise ma ni ale bɛ bɔ sɛbɛnin kɔrɔ mohaz i kulo banna gawusu tarawure de b'an bolo bi ni ɲiningali min b'i bolo a kulo bila nin wagatini na
foli bɛ fɛnwɛrɛ ka barika da ka ye kosɛbɛ bari an tun mako bɛ min na o de ni an ka inspirɛkteriw ka se ka fɛn kɛ min fana tɛ ka ye ko farafina y'o kɛ an tun b'a fɛ ka question min posa kun o ye a ye baara in daminɛ ka se sisan ma est-ce a sera ɲɛmɔgɔw ma walama est-ce ɲɛmɔgɔw y'a dɛmɛ walasa baara in ka se ka taa ɲɛ ni min fana y'a bila nin na nin kɛsɔn na k'o kɛ k'o ye a mɔgɔw la ani est-ce mɔgɔw b'a
o diyara ye moaz an b'i fo i kana taga yɔrɔ la moaz kɔfɛ an bena an tɛgɛ di an balimamuso selini jara ma ni ale fɛnɛ ye sojɔ kalan kɛ selini i kulo banna bɔra ka an balimakɛ mohaz lamɛn sisan e yɛrɛ fɛnɛ i ye nin kalan ɲɔgɔnna kɛ hakilila jumɛn b'i la walima ɲiningali jumɛn b'i bolo k'a lase gawusu ma
hakilina min bɛ ne na a ko la ani dɛmɛ ka kan parske ne yɛrɛ biriki ko ye k'a jate min' an fɛ kosɛbɛ a nafa yɛrɛ de ka bon danta nafa la min mana danɔgɔya ta fan ta i b'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na donc a da ka nɔgɔ ni ye kɛmɛ kɛmɛ sara la bisaba o binnin b'a a la ka tɛmɛ biriki tɔw kan min mana a lajɛ fana hali min ye mangan kow ye mangan minnu bɛ don soo kɔnɔ bɔgɔ min bi kaa kɔnɔ ni a fɔ ma ko akustik bɔgɔ tɛna a to mangan ka don soo kɔnɔ bon hali chaleur ko fana na a ka fisa o bɛɛ la a baara fana na i be se ka teliya a la ka tɛmɛ biriki kɔrɔlen nunu kan tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min don kabini don ne bɔra a kala ma ne y'a ɲɛɲinɛ a fɛ k'a dɔn a bɛ baara kɛ cogoya min na a jara ne ye yɛrɛ bi ne ka a barika da
o jara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye selin i kana taga yɔrɔ la an be boli ka taa lafiyabugu an balimakɛ n'an kanubaga dɔ be ye ni ale tɔgɔ shahanud aidara u b'a fɔ ma ko maître ale ka atelier tɔgɔ ko voa atelier donc n'a sɔrɔ a kulo banna nin wagatini na an be kuma da ma shahanud ok gawusu kulo bi la ni ɲiningali min b'i bolo
n b'a fɛ ka ɲiningali de kɛ sɛ brike n'a sɔrɔ a be dilan yɔrɔ min na n b'a fɛ k'o dɔn et puis a sɔngɔ n b'a fɛ k'o dɔn et puis brike be nafa mun ɲa mɔgɔ yɛrɛ ye vraiment ni be so kɔnna na a be nafa mun ɲa mɔgɔ ye n b'a fɛ k'o fɔnɔ dɔn ne ka ɲiningali ye o de
o jara ye kosɛbɛ gawusu i b' hakili jagabɔ nin ɲiningali nu na yani an ka segi kana ye ma i ka nin jaabi an bɛ tɛmɛ ni farafina fɔli ye farafina fɔli n y'a fɔ ɲɛna tugu min na an ka foli be an kanubagatɔnw ye minnu bɛ mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔya o bɛ umar isiaka bolo ni a bɛ fɔ a ma yoruba laji ale n'a ka cɛdenw an b'aw fɔ su ani tile o la sisan an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye yani an ka sɔrɔ ka segin ka na gawusu ka ɲininkali jaabi an b'an tɛgɛ di an balimamuso asu ɲame jabate ma ale ka fɔli sen n'a bɛ fɔ min ma ko tantɛnbolo let's go gls ɲame jabate ale ka fɔlisen a bɛ fɔ min ma ko tantan bolo bamanan ko te ko kɛlɛ nafa ta la o la farafina foli an ka foli bɛ an balimamuso ani an balimakɛ bɛɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o sen fɛ an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala gawusu tarawere ni ale ye arshitɛkt urbanisi ye a bɛ mali kɔnɔ bamako mohaz sise ale bɛ sɛbɛnin kɔrɔ selin jara ale fɛnɛ ye arshitɛkt ye shahanud aidara n'u b'a fɔ ma ko mɛtri a n'a ka voa atelie lafiyabugu an b'ale fo an bɛ o sen fɛ tijaniba an ka foli b'ale fɛnɛ kadɛr fo fana ale fana ye arshitɛkt an b'a fo abɔkar sisogo eros ni ale fɛnɛ ye seko ani dɔnko ŋanaba dɔ ye an ka foli b'ale ye kumari konate an ma ɲina ale fɛnɛ kɔ fara mariam si gogo ale fɛnɛ ye arshitɛkti an b'u bɛɛ fo o la sisan ni gawusu n'ale kulo banna an bɛ kuma d'a ma
ayiwa n kulo b'a la kosɛbɛ moribo danbele n ye ka kuma mɛ ye kestiɔn minnu posera fana ɲa mɛ k'a fɔ ko biriki min k'a be sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na a be sɔrɔ cogo jumɛn na an be yɔrɔ min na ko bi ni mɔgɔ min mɔgɔ bi biriki na muru de b'an bolo i be tɛ ka taa biriki n be ta ka taa gosi ka yɔrɔ la mɛ an yɔrɔ ka laɲini ye fɛn m min ye sisan an ka se ka évolué gouvernement ka se ka ni briki ta k'a bila malien bɛɛ ka disposition na parce que ni k'i b'i fɛ ka logement social kɛ bi solution min b'a la o ye bɔgɔ de ni k'i b'i fɛ ka bɔgɔso kɔni bɛɛ b'a dɔ ka fa an tala de o ye mais bɔgɔ ka faiblesse ye min ye o ye jiko de ni san nana ka chaque fois il faut k'i ka se k'a lamu tuguni bon maintenant briki de b'a permet k'a fɔ muniti k'a la bile ni b'i bɔgɔ de protéger contre la pluie donc maintenant i mana bɔgɔ ta k'i ka briki nin kɔnɔ comme ça o y'a banni maintenant nafa min b'a la a nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min ye dɔrɔn k'a fɔ sumaya a bɛ k'i ka so kɔnɔ climatisation d'abord a bɛ courant jeni courant facture min a ka ca bɛɛ b'a dɔn et na non seulement ni clim bi marché fana a bɛ gaz minnu labɔ a fɛ o bɛ f'o ma gaz à effet de serre olu de bi fiyɛ an ka couche d'ozone kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi o ye bi c'est o ye un problème d'actualité france yennɔ bi bɛɛ bi lajɛ bi mɔgɔ bɛɛ bi lajɛ la c'est pour que ka se k'o problème lajɛ an bɛ se k'a miiri cogo min na k'a fɔ an bɛ se k'an ka émission de carbone diminuer cogo min na donc ni mɔgɔ min ye nin kɛ a b'o permet k'a fɔ isolation bi k'i ka so kɔnɔna na fraîcheur bi k'i ka so kɔnɔna na sumaya bi k'i ka so kɔnɔna na.
biriki a bilala sen kan wagati jumɛn yɛrɛ la.
biriki ni an y'a invention kɛra an bolo depuis 2004 an ye brevet déposé ra au niveau de l'OAP organisation africaine de la propriété intellectuelle.
kabi 2004 fo sisan e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de la hali bi a ma se ka lakodɔn kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi.
bon k'a fɔ biriki nin ma ko ladɔn moi je pense que o ye kuma wɛrɛ de ye parce que sinon briki nin taale depuis 2004 an taara ka taa salon des inventions na à genève et là bas an ye médaille caman sɔrɔ an ye médaille d'or sɔrɔ avec les félicitations du jury au salon na 2004 ka tila ka le prix de la meilleure invention aussi sɔrɔ de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle o bɛɛ kɛra 2004 la o salon na yen nɔ.
gawusu i kana taga yɔrɔ la an bɛna kuma di mohaz ma yanni an ka mohaz bila ka taga.
awɔ n bɛ taa mori
bɔ. hakilila wɛrɛ jumɛn b'i la walima ni ɲininkali min b'i bolo avant k'an k'i bila ka taga.
ala ka baara ɲi ta ɲɛ ka welewelemada ka fana kɛ an ka faamaw ye u ka a dɛmɛ kosɛbɛ bari nin de bɛ se ka jamana ta ɲɛ an fɛ ni mɔgɔ sɔrɔla min ye jamanaden ye min ye nin ko ninnu kɛ a k'an ka dɛmɛ kosɛbɛ yani an k'an bolo fama walimɔgɔw nɔfɛ an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ ala ka n'a dɛmɛ. ok merci.
o diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo mohaz dantɛ foli min na o sen fɛ an bɛna kuma di an balimakɛ shahanud haidara mɛtiri ka bɔ lafiyabugu n'a sɔrɔ a tulo banna. mɛtiri i bɔra ka gawusu ka i ye ɲininkali minnu kɛ a y'a jaabi ɲininkali wɛrɛ b'i bolo walima ni mɔgɔ wɛrɛ b'i kɛrɛfɛ mun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ wa.
wa n tɔɲɔgɔn dɔ bɛ n kɛrɛfɛ an b'a fɛ ka don maa fa.
ok n balimakɛ i tɔgɔ ani e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na.
alo alo.
nba i tɔgɔ.
bagayogo bagare.
e fana ye lafiyabuguka ye.
wa ne lafiyabuguka ye.
ok n balimakɛ donc tɛmɛ ni ɲininkali ye gawusu de b'an bolo yan a ye biriki dɔ bila sen kan biriki min tɔgɔ ko biriki h. i bɛ sokɔnɔna la funteni tɛ kɛ yen ni nɛnɛ bɛ kɛnɛma a bɛ funteni mara sokɔnɔna la.
même télé la émission de là. Bon, même à Brigine, il reste sur la Brigine, il est sur la Aïe quoi.
Tu connais son Aïe?
Parce que mon camarade a commencé à dire qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour arranger. En même temps, il y a un peu de temps pour arranger. Il y a un salaire dégagé pour les gens. Donc, il y a un peu de temps pour les gens. Il y a un peu de temps
pour les gens. Ah,
il y a un peu de temps. Oui, oui. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps.
A koko briki in ka a bɛ sɔrɔ olu yɛrɛ bolo nka a ma efɛktivema a yɔrɔ piripiri latigɛ an bena ɲininga la sisan mɛ yan'o cɛ i kana taa yɔrɔ la i be to nɛgɛjuru kan an bena kuma di an balimamuso selin jara ma n'a sɔrɔ selin kulo banna. ok kila wɛrɛ jumɛn b'i la avant k'an ye fɛnɛ bila ka taga.
hakilina min bɛ ne na biriki in kɔni dɛmɛ be se ka fɔrɔ cogoya min na k'a kɛ koni ye surtut mɔgɔw se ka a lakodɔn a lakodɔn ye do dɛ mɛ halisa a ka ka lakodɔn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan i b'a fɔ aw yɛrɛ b'a la k' o ɲɔgɔn si dɔ kɛ parce que ka bi mana bɔ a la mɔgɔ minnu bena émission in sui olu bena dɔn min bɛ sinna u b'a dɔ biriki nafa u bena caaman dɔ a la donc o baara ka se ka taa ɲɛ o ni dɛmɛ ku la n tɛ biriki in ka ɲi kosɛbɛ biriki asi yɛrɛ dɔgɔnin tɛ a lajɛ ni chenage nunu yɔrɔ la fɔlɔ mɔgɔ bɛ taa ta yiriw de ta ka na kofrajiw ni fɛnw kɛ biriki utilise la i mɔgɔ ma so o maw parce que chenage nunu yɔrɔ la o biriki fana bey nɔ o fɔrmu dilanin do i b'a fɔ i bɛ cogoya min na i bena dɔrɔn ka na sigi k'i ka nɛgɛ ni ka beton k'a kɔnɔ o la yiriko ta fanfɛ fana a bɛ ekonomi kɛ i du mani ka beton k'a kɔnɔ fana i be se ka kontinue biriki n kɔni nafa kɔni o n'a a teliya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la biriki n dilani ɲana yɛrɛ di ala barika da ko la a ye hakilina min di gawusu ma k'a kɛ o na an bɛ a yɛrɛ
fɛn yɛrɛ
la ni dɛmɛ ka kan.
o diyara n ye selin yaninki e yɛrɛ bila ka taga an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ nin baara min na ni o sojɔ baara ye a baara in cɛw de ka ca la kosɛbɛ mali la an ye kɔlɔsili ye. ani jateminɛ minnu kɛ ka tɛmɛ musow kan. O la yanni an ka bila ka taa, e ka welemada jumɛn b'i bolo ka lase jamanadenw ma, ani surtout kalan ta fanfɛla la, yɛlɛma jumɛn kan ka don a la yaasa muso fana bɛ se ka caya aw ka nin baara in na togoya
min. Welekan min kɔni bɛ ne ma nin sojɔ baara in na, parce que an bɛ farafinna, farafinna kɔni, farafinna mɔgɔw bɛ jɔli de la, tubabula jɔlen don. Donc mɔgɔw mana caya sojɔ baara la, o ka ɲi. Bon anw musolakaw yɛrɛ filɛ kalanjan man di anw ye. Donc ne kɔni bɛ min musolakaw wele, hakilina kelen min bɛ cɛlakaw la, o de b'anw na. Tubabuw b'a fɔ ko vouloir c'est pouvoir. Ni fɛn diyar'i ye, a ka ca Ala fɛ i bɛ se k'a kɛ. U kana fɛn bɛɛ ni aw dusukun y'a minɛ, problème foyi t'a la, u bɛ se k'a kɛ. I ma ya? O hakilina kelen min tun bɛ ne balakaw la, hali o tun bɛ ne na. Mais sojɔ a nafa ka bon. Ne yɛrɛ filɛ nin ye, ne bɛ Ala barika da, ne taara ne ye n ka kalan kɛ Cuba, Cuba Fidel Castro ka jamana kan. Ne taara n ka sojɔ kalan kɛ Kana. N ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la. Cɛw y'a kɛ cogoya min na n y'a kɛ ten. Wa n nana yan fana bonya ni karama don. K'a fɔ ko u bɛ muso bɔ muso la k'i ye muso ye k'u b'i kɛ cogoya dɔ la, ayi o ma ne sɔrɔ. Fo o yira Mali Afriki ka ɔridiri min bɛ yen, ni mɔgɔ wolonfila de bo o kɔnɔna na, ne kelen de fana ye muso ye o la. Mali Afriki ka ɔridiri kɔnɔna na, n'a tɛ se k'a fɔ k'u ka sendika. Yɔrɔ o la u ma musoya yira na. Donc ne bɛ musow bɛɛ wele, o ne ka mɔgɔw bɛɛ fana wele.
O diyara n ye kosɛbɛ. So habla espagnol, right?
Si, yo habla espagnol.
O tɛ basi ye. Selin Jara, an ka foli b'i ye, i kana taa yɔrɔ la. Hali n'i sɔnna danbeleya ma bi, an b'i fo dan tɛ foli min na, i kana taa yɔrɔ la. O la sisan sa, an bena segi ka na an ka tɛgɛ di an balimakɛ Gawusu yɛrɛ ma. Gawusu, i tulo b'an na?
Oui, n tulo b'a la.
Ɲiningali dɔ kɛri la, ɲiningali ne hakili la, i hakili tɛmɛna a kan dɔɔni. O ye n'a sɔrɔ i kɛlen don ka fɛɛrɛ mun sigi pour que ka se ka denmisɛnninw kalan nin ko la, ani tiɲɛ don aw de b'a dilan, mɛ aw yɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na? I ma o fɔ an ɲɛna kuwa, dakuruɲɛ dama dɔ la.
An ka yɔrɔ bi cité UNICEF la Ɲamakɔrɔ, an bɛ yen nɔ la. Donc bureau bɛ yen nɔ, et puis an ka maison témoin ni an ye mur témoin fana kɛ, olu bɛɛ b'o yɔrɔ la fana.
I bɛ se ka adresse yɛrɛ fɔ an ɲɛna, ni aw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min kan, ni nɛgɛjuru sira b'aw bolo, i bɛ se k'o adresse exacte fɔ an ye?
An ka téléphone numéro portable ye 76 39 16 96, Malitel o ye 66 75 23 92, bureau ta o ye 20 20 99 57 20 20 99 57.
Ok, an tulo b'o la. An y'o mɛn. Ensuite, bon, denmisɛnninw ka fanfɛla la, i bɛ kan ka mun de kɛ pour que u fana ka nin fɛn in kalan?
An y'a essayer ka inscrire sisan au niveau du FAFA pour que ka se ka centre de formation, an ka fɛn ka ériger en centre de formation. Donc, o projet dɔ ye sisan que min daminɛtɔ don Banque mondiale fɛ avec le ministère de l'emploi. Donc, an ka hakilata ye min ye sisan, an bɛ fɛ ka formation ka denmisɛnninw former maçonnerie la, ka denmisɛnninw former fana bɔgɔ ni cɛcogo la. A bɛna emploi camanba de bɛ créer a la. Parce que ni e yɛrɛ k'a imaginer sisan, ni ye denmisɛnninw ta k'u bila ka bɔgɔ sen, k'a ta u bɛ bɔgɔ feere, an bɛ taa bɔgɔ san u bolo k'a kɛ ka so jɔ. O bɛɛ ye emploi créer de, o bɛɛ ye baara de. Donc, a bɛ se ka baara bɛ se ka di denmisɛnninw ma ka sɔrɔ ni baara a ma kɛ ni wariba yɛrɛ ye.
O diyara n ye kosɛbɛ. O diyara n ye, i kana taa yɔrɔ la. Hali bi jɛmukan, hali bi an b'a kan, o tɛ kɛlɛ bankan ye. O la farafinna foli, an ka foli bɛ Balamusa Keita ye. An bɛ Mariam Gaba, an ka foli b'ale fɛnɛ. Sisan sa, GLS n'a sɔrɔ i pɛrɛlen don, an bɛ Sanusi Jalo fɛnɛ fo, n'u b'a fɔ ma ko Galis. O sen fɛ an bɛ kilande kɛ mɔgɔ minnu bɛ Laginɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Boso Rapport, an b'u fo dan tɛ foli mun na. Farafinna foli hali bi an b'a ka. Farafinna foli jayɔrɔ ye mun ye? Foli duman. GLS n'a sɔrɔ i labɛnnen don, an bɛ tɛmɛ n'a ye.
It's music time in Africa.
Aw bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ ye Kajatu Kulibali ka bɔ Bamako. A y'aw sɔgɔ farafinna fɔli waati kan, sibiri, kari, tɛnɛ ani araba, ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ kelen ka se nɛgɛ ɲɛ fila ma. 102 FM VOA Afrique.
Farafinafoli hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye. Farafinafoli jayɔrɔ ye min ye, i bɛ se ka fɔli duman fɛnɛ lamɛn i mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la, i tɛ bɔ i nɔ la farafinna ni duniɲa bɛɛ. O la an bɛ boli ka taga Burkina k'an tɛgɛ di Aja la Divine Karim. Let's go GLS Golis. Ajala Divina Karima from Burkina Faso. Farafina foli ka foli bɛ, farafina foli lamɛnnikɛla bɛ. Teriche ani terimuso en bi kan jamukan la mais sisan an ga foli bi. Ola sisan sa Galis ni la benendo ametemenai.
Ye korotimi traore kabo segu kura segu awiye malikura lame tene kata bla jumala nega kanya duru kata bla kanya duru temene ni sanga bisabai
nya turu kala keme ani flakan malikono nana VOA Afrique Radio la Sambalagno.
Farafina foli alibi ambe an kanu bagaw fo senfe ambe Abdramane Kamanyangu ambale fo alibe segu kura segu ambe payina dukure ambale fo alibe Bamako anga foli be ambalmake ani ambalmamso be o senfe ambe sasi anga foli bale alibe Lafiabou Mamadi Dambele na bafama vie anga foli bale fene alibe Lafiabou amba fo dante foli mina wala si sansa alibi foli duma abe sena ambe temeni Habib Koita Bamada Ikabara Galis let's go.
Baradlay, bravo brama kabara e barafiri fana e ni bravo brama tlala kabara lala, bravo brama baka barado firi, ni bravo brama tlala kabara lala, bravo brama baka brama bravo fache,
bravo brama yaka bravo fache, bravo brama yaka bravo fache, bravo brama yaka bravo fache, bravo brama yaka bravo fache.
Abeb Koite and Bamada Ikabara Kubara Ode Nyonate Bara Odebe Jamana Bonola Bara Odebe Moroka Horanya Sabati Osenfe Anga Fulibe Ankanumbrani Alameni Kelabe Ansegra Kananga Keneka Shahanud Aidara Shahanud Klobana. Okay, Shahanud Yanangi Blagatara Eka Kumalaba Munde. Okay, Bagari Kumalaban Membi Bulu Yanika Sroka Kumadi Shahanudma.
show me musica etage ujo afika ime ujo ni ne ni mbare ngana ke mali pale ni okumana mo ni bora france na jemana na to la jemana na ka doku mali ndindi ka barafleni do o sira ke ni faso yere fana ma ataka dana ya daka ikadere ik mata mafo ko murwo okwa radio se bagula ni miga don tan tola ni de la ka tome ni ni re ka si ni ni mo mi ya bota no e gosi ana kuma ka radio se bagudu
eros o la sisa amba do yere be seko ani donko gafe do bi bulo no e dangoro bawi ere bi na sika wulika jod men fene ya sa gausu ka ni barani aka sika donko sebe
o gausu ka ni barani ka e ni bi ka mi ledu ni ta sa e ni kalo intede kalo kwa janvier la ni ma don ba se ka edu mo e se ka ne ka ni muro dama ni sa ka ni koi paske paso de ni mandu sa vale ni aka nga bo da ngoro balo
jara eros ikana ta rola farafina foli ko ko bena la da na saria do farafina foli jaro mi ame toka baroke me ame toka tumu mon fene black no donc li duma ni foli duma yanoche ame tanuni ambo ke gausi amba fo dante foli mna muhasisi amba le fo celine jara shahanud aidarani abofama maître alena ka atelier voa afrique la fia bugu amba fo ame sasi anga foli balé ambe kader fo fana fene founi ale fene so jolay abokar sisugo anga foli baye oumar konati amba fo kafra mariam sigogo amba le fo wala ambe boli katra lagine jamana ka ambe temeni foli baro ale ka foli sen ani abe fo mo ambife ani philippe montero let's go galis
e kalo ile ninyele suba konti silalala suno ina ilo ina ile ninyele Kalombe Cantelon Ijo
Comprei.
de baro featuring Philip Montero mbife farafina foli fene abaka numbaga ubefe ani alamini kela ukrenkile liyala ambe Karim Sangarefo ni abefuale makoveyo wa Karim lafiabubu ambalefo siku sise ni tayari tumamba ni alebe dumazana siku ngache mbifo big up nana kita anga foli bale fene sebeni nkoro Usman Traore alena kadibiso duma ulube jilibugu la ambufo farafina foli toyala osenfe ambe kurutum tangara anga foli bale senu herema kono Yusuf Sise Joe ambifo sanamori keta anga foli bale fene Maria Maketa Ambulu Befo Numbe Lafiabukawe. Madame Keita Nana Kafara Tata Jaraka Angafoli Bolue. Ambe Clemente Rafenefo Anafurumuso Umudambele Kafara Kajatu Dambele Kanabo Fama Kotuni Ambufo. Adama Ongweba Ambale Fenefo Alebe Golfula. Galis, let's go.
Neto ATT Junior, Nebani Balma Cheni Musope, Beka Farafina Foli Wati Lame, Sibiri Kari Tene, Ani Rabab, Kadamne, 13h Kana Black 14h La, 102 FM, VOA Afrika.
Alibi Balmao Abe Farafina Foli Wati Kenedeka, Sisansa, Ansegra Kananga Keneka, Nasro Mariam Si Gogo, Ni Ali Kulubana, Amek Madama. Mariam.
Hello, oui.
Kakene kusebe?
Na kene, alhamdulillah.
Ah, okay. Ambado iere sojelai, ambado malikono, mafo mso utake sa me amancha kusebe. Ambifo, iyanga wele jabi ajaranya kusebe. E hakila ya mundi, kawusukani brik ashin embante lila.
Ah, ne hakila brik ashin brema aniena ke maliendo ya embante. Paske malila, deja, anga sojo ko gele abaye so songodi. Donk na asira ka brik ashin embante, wala sa doka sega bo. Sosongola oui chama bolé problème mali so joko problème na donc si ça en plus briki assin des techniques mo utiliser oui en rega matériaux de donc na du fama ko boko ambe so joné boko mi bien rebe kono maté mali re ma mo majorité de gens mo ka so bi joné boko di donc ni a jaté ni na entre la ko boko utiliser ko les techniques modernes mélangées voilà ça ka sika OK technique de construction donc vraiment au connu et kobadi nepolo
o jara e kosebe e ikanata yorola e au cyclo bena
wo ne klo bila o
e seria chaman kon ya ira ka fo ika baran ya kan fo ka tafo kan ambe wakati mina ko bi e malifa mau e ka la ni krenkrele munde yasa ni sko imbe se ka ta so songo joli akasega no ya bema ebe la ni krenkrele ndume la suma
donc ni la ni mi fo bibina alhamdulillah gouvernement kura min bi no ani ministère de l'urbanisme et de l'habitat ani office malien de l'habitat ou ya kamaku be ka ke ka nyi sisan parce que équipe mbé ni bibina ala ni tiena ou des publicités damna ka ka message ou faire passer télé là moko ba a imaginer si ça télé là noko ngalda yini minye bi ou comme ça malien bela jirema ka fo licence mi mbala bi ka licence ni gouvernement licence ta ka bla dans le domaine public ka fo malien be bi se ka utiliser avec comme engrais ko karatou mina subvention la tchoum na ka ni ke o fana chifaye ou ba ça problème de 50 000 logements du président abisram ni sisan parce que malien be bi se ka sojo bokola yirema ka so ima financement banyini donc ni briki krasita ka fo bi se ka bo protéger et ko briki bi moko be ka porter la bo dumbi bulo fana alhamdoulillah bi ka sojo ka so ima financement credit bata ka so ima se problème ba bankila hakle no
mais songo ko fan fala la eko ko a songo ka no ni briki ton ni ni kemedo ya auta e bi sabay mais ibi se ka da jojo kelen fanya na wa
non parce que ne bika mi ngo briki era songo par exemple ni briki mi fere 600 francs mouga anga briki bi stadnani avec que au début différence pour nous ngonje parce que briquet est fait mais briquet dosage D si avec dépend parce que moko té dosage respecté mal en général briquet est norme est dosage 250 au dosage 250 là ni qui veut la gestion sur briquet normal là prend briquet de bien bora kelema
o jarani ko sebe manini abokar sisogo akla wara bila wal manini ngal do bi bolo yani anga tega do umar ko itabulo abokar sisogo eros
ni mine na sha ha na anga follow so no na je ala wa duba ko no min na kwa o bo so di sali malien yere di yere kenu kaire bulu fe halaki katu to u ka senko o de batu ni baramike gouvernement kan atri ko bi kan atri ko si gouvernement yere boy on yere di kan atri ko parce que yi gemana de mali ni se aka e bi anga bo ko sankota sana anga boy aka camion ta kata parce que anga sima izinu bina kamnu ro kle sana anga ta da ka tayni kata ko duwa tayni an kan atri eko de gosu gosu al bi alaki kemara
o jara ko se ba ero sambi fo dans ta folie na farafina folie ali bi ambet mena e 600 amen na tre di P square Shikini Galis, let's go.
P square. Hey. Allez. Allez.
Ambalma ope ni tun ye ambalma ke Peace Square ni ale be bon Nigeria o ka foli sen o ba fama ko Shekini Peace Square Shekini wala sisan ametemeni Umar Koita ale ka foli sen abe famuma le Mali Galis ni labene no ngache nga blala Umar Koita Mali let's go guys.
Islam e ukumana, uma bedi kretien uma. Di kretien ukumana, uma bedi bamana luma. Iye oluma dese, iye ne oluma dese. Oluma dese, mali Islam e luma dese. Oluma dese, mali kretien luma dese. Iye ne oluma dese. Mali do soluma dese, yene bobo. Uma dese, mali silame, uma dese. Seye, uma dese, mali kireche, uma dese. Suzue, uma dese, mali gamana, uma dese.
Umar Koita, Umar Koita, le Mali. Farafina foli, aleka foli be ambalmake Gaussou Traoré ni ale architecte. Mo fen feya dado anga bi foli la ambu fo dans te foli mna. Ola yananga kuma labandi Gaussou Rema, Mariam Dakunya Damadola ebe se ka muni fo yana e ka kuma labana.
Ne ka kuma laban kun ye mun ye déjà n b'aw remercie aw ye kuma diya mun na et puis n be fɛ ka voix de l'Amérique fana félicité parce que aw be baara mun na a ka ɲi ne b'aw lamɛn bi tɛ m'aw lamɛn tiɲɛ caman donc n be fɛ kaaw félicité aw ka baara la ani ka Gaussou Traoré fana félicité kosɛbɛ parce que bon ne ka an ka doyen don ne ye architecte ye an bɛɛ ka doyen don a ye nin idée sɔrɔ vraiment on espère ka an bɛɛ bena jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka idée totale l'année kosɛbɛ pour que maliens bɛɛ ka se ka a technique don
etat
fana ka se ka mɔgɔw encourager ka se ka technique utilise
o diyara n ye kosɛbɛ an b'i Gaussou o la e ka kuma labɛn mun de komi jɛmukan tɔ man ca tuguni dakuruɲɛ damadɔ e bɛ mun de fɔ an ye an b'i fo
ne ka kuma laban dɔwɛrɛ pour vraiment ka foli se aru ma ala ni aw sababu fɛ ke ka kuma lase yɔrɔ bɛɛ la aw ni ce aw ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye an ka dugawu kɔni ye fɛn min ye ni Malien bɛɛ y'a ta k'a kɛ ka foli se gouvernement fana ma actuellement parce que franchement an ye maison primaire minnu kɛ bi u y'a ta et puis gouvernement bɛ fɛ ka u kɔni bɛ sira ɲuman kan office malien de l'habitat bɛ kɛ k'a essayer k'i ɲɛsin baara nin ma sisan n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye
o diyara n ye an yɛrɛ b'i fo dan tɛ foli min na an balimaw an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ni tun ye farafina foli waati ye tako 172 na an ka bi jɛmukan a labɛnna an balimakɛ ingénieur ba ni a bɛ fɔ ale ma ko Joe Gills nɛgɛ karafejuru o tuma an terikɛ na an balimakɛ fɛnɛ bolo ni o Sanusi Diallo b'a fɔ ma ko Galis jɛmukan dira aw balimakɛ n'aw denkɛ Modibo Dembele farafina foli bɛ sɔrɔ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la aw k'an bɛɛ tuguni siɲɛ wɛrɛ wagati kelen Voix de l'Amérique kan VOA Afrique Modibo Dembele.
Aquí la comunidad. Déverser de mon cœur mon dégoût infecté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le soleil se lève à l'ouest pour à l'est s'en aller coucher. Laissez-moi parler quand ce pays ivre, chancelant, s'en va à volo et ce peuple qui meurt de faim, de soif, de misère noire, son mince fil d'espoir, désespoir plein la main. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand tout devient tyrannie, monarchie ou anarchie, et le peuple qui titube, piétine de rage à cause de ces politicards de tous bords. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de ce bouillonnement de mon quotidien désenchanté, de cette réalité camouflée, camouflée de ma démocratie barbotée. Laissez-moi parler quand tout demeure fraude, magouillé, loucherie et la gestion qui cahote sous les sombres manteaux d'une gabegie tyrannique. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler pour réveiller ce patron dans son bassin craquant, dormant profondément dans son grand fauteuil et gaspillant dans ses rêves le bien-être à lui confié. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de mon pauvre monde où le père n'est plus père, où la mère n'est plus mère, la démocratie synonyme d'anarchie, la politique synonyme de mensonge. Oh, que pourrais-je faire sinon parler, déverser de mon cœur ce désespoir puant, ce mal de vivre à fleur de peau, ce flot pestilent qui me soulève le cœur et m'entraîne vers l'ouest de ma vie. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le père devient mère, la mère père et ce monde qui va de travers. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand dans la rue de derrière, le plaisir se vend aux enchères et l'amour panaché balancé à l'air. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand fuit le lion, que s'égare la lionne et que le lionceau égaré se réfugie dans les tristes buissons de la déchéance et la débauche qui applaudit, applaudit, applaudit en un triste coin de la rue, là-bas, laissez-moi parler. Laissez-moi parler de cette réalité traumatisante de mon monde perverti. Laissez-moi parler de ce monde qui pleure et de ses larmes se désaltèrent. Laissez-moi donc parler de ce monde bafouillé, paniquant devant son triste nouveau visage, ce monde étourdi, abasourdi, qui prend l'eau tel un bateau touché au flanc. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler jusqu'à me fendre la bouche. Laissez-moi parler, même si au-delà de la parole demeure encore l'indicible.
Musique et info.